знайшлися боягузи, які під ворожим вогнем почали тікати. Він бачив, як їх розстрілювали і залишали гнити при дорозі, тільки познімавши з них зброю і цінні речі. Те, що брали зброю, чоботи і шкіряні куртки, було цілком слушно. Те, що брали цінні речі, було просто розумно. Інакше все це забрали б анархісти. Тоді здавалося слушним, потрібним і справедливим, що людей, які тікали, розстрілювали на місці. Нічого поганого в цьому не було. Вони тікали, тому що думали тільки про себе. Фашисти атакували, і ми зупинили їх на тому схилі серед сірих скель, карликових сосон і тернини гвадарами. Ми трималися на лінії шосе під бомбами, а потім під артилерійським обстрілом, коли фашисти підтягли гармати. І під кінець дня ті, що вціліли, пішли в контратаку і відігнали фашистів. Потім, коли вони спробували обійти нас, пробираючись між скель і дерев із лівого флангу, ми засіли в будинку санаторію і стріляли в них із вікон і з даху, хоч вони обійшли нас уже з двох боків. Тоді ми дізналися, що означає потрапити в оточення. І ми тримались, поки контратака відкинула їх знову назад, за шосе. Серед усього цього, відчуваючи страх, від якого пересихає в роті й горлі, у поросі розкришеного тиньку, коли в спалахах і гуркоті вибухів завалюється стіна, витягуєш із руїни кулемет, відштовхуєш убитих кулеметників, що лежать до лілиць, присипані камінням, і, сховавши голову за щитком, висмикуєш зім'яту гільзу, вирівнюєш стрічку і, лежачи за щитком, знову поливаєш кулями шосе. Ти зробив те, що треба було зробити. І знаєш, що правда на твоєму боці. Ти зазнав задушного сп'яніння бою. Сп'яніння, що очищає тебе і само очищається страхом. І того літа й осені ти бився за всіх знедолених світу, проти всіх гнобителів, за все те, в що ти віриш, і за новий світ, що його розкрили перед тобою. Тієї осені, думав він, ти навчився не звертати уваги на знегоди, терпляче витримувати й холоди, вогкість, і бруд нескінченних саперних та фортифікаційних робіт. Те почуття, що його ти зазнав улітку і восени, було глибоко поховане під утомою, нервовим напруженням, мукою безсонних ночей. Але воно не вмерло. І все, через що довелося пройти, тільки зміцнювало його. Саме в той час ти відчував глибоку, розумну і безкорисливу гордість. І якби ти прийшов з усім цим до Гейлорда, на тебе б там дивились, як на нудного дурня, раптом подумав він. Ні, тоді ти був би чужий у Гейлорді. Ти був надто наївний. Ти був тоді наче блаженний. А втім, може, й Гейлорд був тоді не такий, як тепер. Ні, він і справді був тоді не такий. Зовсім не такий. Тоді взагалі не було Гейлорда. Карков розповідав йому про той час. Тоді всі росіяни мешкали в палац-готелі. Роберт не знав жодного з них. Це було ще перед утворенням перших партизанських загонів, перед знайомством із Кашкіним та іншими. Кашкін був тоді на півночі в Іруні і Сан-Себастьяні. Брав участь у невдалих боях під Віторією. Він приїхав до Мадрида аж у січні, а Карков теж був у Мадриді, поки Роберт воював у Карабанчелі і у Серії. І в ті три дні, коли вони зупинили наступ правого крила фашистів на Мадрид і будинок за будинком очищали від марокканців і легіонерів зруйноване передмістя, що лежало на краю сірого, спаленого сонцем плоскогір'я, і створювали на пагорках лінію оборони, яка мала захистити ту частину міста. Про той час Карков згадував без ніякого цинізму. То був час, коли всім здавалося, що це вже кінець. І в кожного збереглася відтоді дорожча за відзнаки і нагороди пам'ять про те, як він поводився, коли здавалося, що все вже втрачено. Уряд утік із міста, захопивши з собою всі машини військового міністерства. І старий Міаха, змушений був об'їздити оборонні позиції на велосипеді. Роберт ніяк не міг повірити цьому. Навіть у найпатріотичнішому настрої він не міг уявити собі Міаху на велосипеді. Але Карков запевняв, що так воно й було. Але були й такі речі, про які Карков не писав. У палац-готелі лежали тоді троє поранених росіян. Два танкісти і льотчик, яких залишили під його опікою. Вони були в дуже тяжкому стані, і їх не можна було перевозити. Карков мав подбати про те, щоб ці поранені не потрапили до рук фашистів, якщо місто доведеться здати.